Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για την επόμενη ώρα ο Κώστας Θωμαίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα Erteco. Στη σημερινή μας εκπομπή ο ήχος της κιθάρας κρατάει τον πρώτο ρόλο. Ο καλεσμένος μας είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους και ταλαντούχους μουσικούς που έχουμε. Κλασικός κιθαριστής και συνθέτης. Μουσικολόγος, ενορχιστρωτής, μουσικός παραγωγός. Πολλές ιδιότητες γύρω από τη μουσική. Διπλωματούχος της κλασικής κιθάρας και των ανώτερων θεωρητικών. Υπήρξε και επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Καλώς τον.
Γεια σου Κώστα, χαίρομαι που τα λέμε από κοντά στο ραδιόφωνο. Βέβαια εμείς τον τελευταίο καιρό τα λέμε συχνά. Υποκρινόμενοι ότι κάνουμε εκπομπή. Αυτή τη φορά το κάνουμε κανονικά.
Ρε Σιμανόλη,
θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στον κόσμο τι σημαίνει αυτό αργότερα.
Τι βιογραφικό είναι αυτό, κατεβατό. Να σε καλά. Γιατί, όχι, θεωρώ ότι είσαι ολοκληρωμένος μουσικός. Ποτέ ένας μουσικός δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένος, γιατί ποτέ δεν σταματάει η μελέτη και η εκμάθηση.
Άμα σταματήσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ή μπροστά ή πίσω πας.
Όμως όλα αυτά τα εφόδια που έχεις σπουδάσει, όλα αυτά που έχεις σπουδάσει είναι εφόδια για τη μουσικότητα που εκφράζεις και τον τρόπο τεχνικά τον οποίο τον έχεις κατακτήσει, το οποίο για τον οποιονδήποτε σολίστα σε οποιοδήποτε όργανο είναι το ζητούμενο.
Ναι, είναι το μέσον, η τεχνική.
Ακριβώς.
Και αυτό που λες, είναι εφόδια για να πετύχεις μια μουσική δημιουργία η οποία θα κάνει τον ακροατή, θα το συνεπάρει τον ακροατή, θα κάνει τον ακροατή να χαρεί, να λυπηθεί, να συγκινηθεί.
Και έξω από αυτό να γίνει κοινωνός του ήχος σου, ναι. Δηλαδή να το αγγίξεις στην καρδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο και ευτυχώς στη χώρα μας έχουμε πολύ καλούς μουσικούς.
Βεβαίως.
Και το έχουμε νιώσει από πάρα πολλούς. Ωραία, η κιθάρα λοιπόν είναι το όργανο που σπούδασες με όλους αυτούς τους τρόπους. Πότε μπήκε στη ζωή σου η κιθάρα?
Κοίταξε, υπήρχε στο σπίτι μια κιθάρα η οποία ήταν ξεκούρδιση, δεν ήξερε κανείς να την κουρδίσει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι σε τι ηλικία ήταν, πρέπει να τελείωνα το δημοτικό, μέσα ενός γνωστού των γονιών μου, εξέφρασε την επιθυμία τέλος πάντων να μάθω κιθάρα. Ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι, μου έκανε κάποια μαθήματα. Σε 6 μήνες δεν είχε να μου δείξει κάτι άλλο.
Τι ηλικία ήσουν?
τελείωνε το δημοτικό. Mm-hmm. Πρέπει να είμαι 12 χρονών. Και είναι αστείο βέβαια, γιατί ακριβώς στην ίδια ηλικία ξεκίνησε τώρα η κόρη μου να κάνει κιθάρα. Λοιπόν, στη συνέχεια γράφτηκα στη Φιλαρμονική στο Ρέθυμνο, γιατί εκεί μεγάλωσα. Και κάποια στιγμή έπαιζα εκεί σε κάποια σχήματα κιθάρα. Και στα 17 μου, στα 16 μου περίπου, ανεβοκατέβαινα στην Αθήνα και έκανα μαθήματα με τον Νότο Μαυρουδή, ο οποίος αυτός πραγματικά έβαλε τα χέρια μου σωστά πάνω στο όργανο. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα κανονικά να παίζει κάποιος κλασική κιθάρα. Στη συνέχεια, επειδή μπήκα στο πανεπιστήμιο, στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε άλλο τότε, ξεκίνησα μαθήματα με τον Κώστα τον Κοτσιόλη, ο οποίος βέβαια είναι
από τους
κορυφαίους παγκοσμίως και με έφερε σε επαφή και εμένα και τους υπόλοιπους μαθητές μου πραγματικά με την πρωτοπορία της κλασικής κιθάρας, με έναν τρόπο το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το πράγμα Κώστα μαζί. Ο συνονόματός σου λοιπόν, ο Κώστας ο Κοτσιόλης, είχε μια λογική που ήξερε ότι θα βγεις έξω και θα σαρώσεις. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Δηλαδή δεν έβγαινες να παίξεις με ένα φόβο ή με ένα... Ήξερες πολύ, και αυτό όχι με μια, ας πούμε, με μια χειραγώγηση της ψυχολογίας σου, όχι. Γιατί ήξερες ακριβώς τι έχεις να κάνεις. Είχαν μπει τα πράγματα σε κουτάκια, ήξερες ακριβώς τι δάκτυλο θα βάλεις σε κάθε θέση, ήξερες πού θα πάρεις την ανάσα σου, με αποτέλεσμα να βγαίνεις με μια αυτοπεποίθηση και απλά να φέρεις εις πέρας, όφελες να φέρεις εις πέρας αυτό το οποίο έχεις κάνει άπειρες φορές προηγουμένως.
Και η δακτυλοθεσία σε όλα τα όργανα είναι, αν δεν είναι σωστό, δεν βγαίνει η φράση.
Πάρα πολύ σημαντική, βέβαια.
Από εκείνα τα χρόνια του Ρέθυμνου, ποιες είναι οι μουσικές σου αναμνήσεις, τι άκουγες?
Διαπίστωσα πριν από κάποιο καιρό, όταν είχε κυκλοφορήσει η ανθολογία, το CD που θα ακούσουμε και σε λίγο ένα κομμάτι του.
Να πούμε ότι η ανθολογία περιέχει ελληνικά τραγούδια τα οποία τα έχεις διασκευάσει για κιθάρα. Mm-hmm. Του Λεοντή, του Λοΐζου, του Σιώτη,
του Σαβόπουλου,
θα ακούσουμε και μετά.
Του Ορφέα του Περίδη βεβαίως, του φίλου μας, δεν θυμάμαι,
Ξαρχάκος.
Ζαμπέτας, Ξαρχάκος, βέβαια. Αγαπημένα. Κοίταξε, λίγο πολύ αυτά ήταν τα ακούσματα. Αλλά η έκπληξη όταν κλήθηκα να απαντήσω σε μια παρόμοια ερώτηση στα πλαίσια της παρουσίασης τότε της ανθολογίας, την οποία παρουσίαση έκανε ο αείμνηστος πλέον ο Νότης ο Μαυρουδής και ο Χρήστος ο Λεοντής, στον Ιαννό την είχαμε κάνει τότε. Όταν κλήθηκα λοιπόν να απαντήσω σε μια παρόμοια ερώτηση, διαπίστωσα ότι τη μερίδα του Λέοντος την είχαν η Κατσιμίχα, την είχε
ο
Περίδης ήταν λίγο αργότερα, ήταν λίγο αργότερα όταν ήμουν φοιτητής. Την είχε ο Γιάννης ο Σπάθας με τα σύντομα ονείρα και με τον Βασίλη το Λέκα που τραγουδούσε και τα κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή, που είναι πράγματα τα οποία τα συνειδητοποίησα αργότερα. Όταν άρχισα να σκαλίζω και να λέω, α, εκείνο το τραγουδιακό, το άλλο άκουγα. Φυσικά, ως νέα παιδιά, κοίταξε να δεις, εγώ ανήκα σε μια παρέα. Ήταν πιο μεγάλα παιδιά από μένα. Απλά επειδή έπαιζα καλά, με κάνανε παρέα. Δεν έπαιζα καλά κιθάρα. Και είχαμε ένα γκρουπάκι κάτω. Λοιπόν. Και...
Κάτω πού?
Στο Ρέθυμνο. Ναι. Όταν λέμε η Κρήτη και τα λέμε κάτω, εννοούμε κάτω στα μέρη μας. Λοιπόν, αν και είμαι. Πολλοί νομίζω ότι είμαι Θεσσαλονικιός.
Έζησε σε 9 χρόνια.
Έζησα πολλά χρόνια, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαι Αγιώρ Παρασκευιώτης αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι δηλαδή ότι ενώ η παρέα μου δεν ήταν τίποτα ήσυχα παιδάκια του κολεγίου, ήταν με τους τσαμπουκάδες τους, ξέρεις τώρα. Της ηλικίας και τα λοιπά, ροκάδες και αυτά.
Ναι.
Κι όμως, εσένα ειδικά αυτό πιστεύω θα σε συγκινήσει. Τραγουδούσαμε ένα στα 3 κομμάτια που τραγουδούσαν τα παιδιά στις παρέες ήταν από το Σταυρό του Νότου.
Σοβαρά.
Σοβαρότατα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν τη παρέα μας τραγούδια να λέμε, ξέρω εγώ, πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Ήξερα, καταρχάς όταν παίζουμε και μαζί, γιατί θα το πούμε και αυτό, ότι παίζουμε και συχνά πυκνά μαζί, τα τραγούδια αυτά τα λέω απ' έξω. Δηλαδή, εντάξει, έχω τους στίχους για να μην μπερδευόμαστε, αλλά τα λέω απ' έξω.
Τα έχεις μέσα σου.
Πού καταγράφηκαν? Εκεί καταγράφηκαν λοιπόν, σε αυτές τις παρέες. Και αυτό είναι που. Αυτή τη στιγμή εμένα συχνά με εξακριώνει κιόλας, γιατί λέω τι αντίστοιχο έχουμε σήμερα στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Κάποια παιδιά βεβαίως ψάχνονται, αλλά αυτό το οποίο τους βομβαρδίζεται καθημερινά από τη μαζική ενημέρωση, κυρίως των ιδιωτικών καναλιών, δηλαδή, είναι σαπίλα.
Και μια λογική χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή το κομπιούτερ παίζει σαν jukebox. Παλιά.
Βλέπεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα περίπου είχα ξεκινήσει την εκπομπή με αυτό, γιατί είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Σαββόπουλου. Είναι το «Τι έπαιξα στο Λαύριο».
Αυτό λοιπόν, το «Τι έπαιξα στο Λαύριο», πριν το βάλουμε να το ακούσουμε, το συγκεκριμένο που θα ακούσετε θα αναγνωρίσουν οι γνώστες της κλασικής μουσικής ότι ξεκινάει με ένα θέμα.
Έχουμε το Τουμπάχ.
Τουμπάχ, έτσι, το Air Tuba. Και έχει ένα ενδιαφέρον. Ήταν η πρώτη φορά που κατέγραψα με αυτό και μαζί με ένα κομμάτι του Ορφέα του Περίδη, πρώτη φορά για δύο κιθάρες.
Πικαρδία που λένε, έτσι.
Πικαρδία,
έτσι. Τέλειωσε το ματζόρε. Έτσι. Είναι εξαιρετικό αυτό που ακούσαμε. Και όλη αυτή η αρμονία μεταξύ δύο μελωδιών που απέχουν αιώνες.
Ναι, το πρελούδιο γράφτηκε το 1700.
Ακριβώς.
Πότε γράφτηκε, ας πούμε.
Και πώς κόλλησε πάνω αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ποιοι σε ενέπνευσαν, Μανώλη, και ποιοι σε όθησαν σε αυτή τη μουσική σου πορεία, ποιοι σε επηρέασαν? Είναι τρεις διαφορετικές ερωτήσεις, αλλά έχουν κοινή συνισταμένη.
Κοίταξε να δεις τώρα. Ένα περιβάλλον. Δηλαδή οι γονείς μου.
Ήταν υποστηρικτικοί, ας πούμε, σε αυτό.
Πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι ο πατέρας μου κάποια στιγμή που είχε κάποια χρήματα στα χέρια του δεν αγόρασε αυτοκίνητο. Μου αγόρασε ένα πιάνο. Έτσι, γιατί χρειαζόταν.
Και στα θεωρητικά σου.
Έτσι. Η μητέρα μου ήταν αυτή η οποία με πήρε από το χέρι και με πήγε στη φιλαρμονική για να μάθω νότες, ας πούμε. Γιατί ο άλλος άνθρωπος, ο Δημήτρης Βακυρτζής, καλή του ώρα εκεί που είναι, ήταν μπουζουξής. Έξερε μέχρι ένα σημείο να μου δείξει κιθάρα. Ήταν αυτή που άκουσε τον Νότο Μαυρουδί εδώ κιόλας, στην ΕΡΤ, σε μια εκπομπή Και λέει, απ, εκεί θα πας. Και βέβαια. Θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις φωνή.
Και ανεβοκατεύεις κάθε 15 μέρες.
Κάθε, ναι, 15-20 μέρες ανεβοκατεύαινα. Το οποίο ήταν για μένα, ξέρεις, το έβλεπα και με δέος, ξέρεις, γιατί ήξερα ποιος είναι βέβαια ο Νότης. Έτσι δεν ήταν κανένας τυχαίος. Τώρα οι επιρροές είναι πολλές, ιδεολογικές επιρροές. Αυτό όμως που μου κάνει εμένα εντύπωση, Κώστα, είναι ότι πράγματα που μου άρεσαν παιδιόθεν που λέμε, μέχρι σήμερα με συγκινούν. Κάποια καινούρια, ναι, κάποια ίσως λιγότερο, αλλά ας πούμε η τρέλα που έχω με τον Νίκο τον Ξυλούρη, ας πούμε, την έχω από παιδί.
Πες λίγο την ιστορία. Πώς...
Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πέρασα μία περίοδο της Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, όπου είχα κολλήσει υπατήτηδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό με ανάγκασε να μείνω στο σπίτι, ούτε που θυμάμαι πόσο καιρό. Θυμάμαι πρέπει να ήταν ένας μήνας, ενάμιση. Λοιπόν, μου είχε η μάνα μου ένα κασετόφωνο με μια κασέτα μέσα του Ξυλούρη. Την είχα λιώσει. Την είχα λιώσει. Δηλαδή, το Ξυλούρη τον έχω μέσα στο πετσί μου. Τόσο πολύ που κάποια στιγμή που είχε έρθει στο Ρέθμινο ο Ξυλούρης με τον Λεοντή να κάνουν συναυλία, καπνισμένο τσουκάλι και τα σχετικά, εγώ χτυπιόμουν κάτω. Δηλαδή, η μάνα μου ακόμα τη διηγείται την ιστορία. Που χτυπιόμουν και αναγκαστήκανε και με πήραν. Που δεν ήμουν τέτοιο παιδί εγώ γενικά. Ξέρεις, χτυπιόμουν, ήθελα να πω. Λοιπόν, ας πούμε, με συγκινούν ακόμα. Ακούω κάποια τραγούδια που τα έχω βάλει. Στη Μυρτιά, ας πούμε, που είναι το πρώτο CD που είχα βγάλει, ήταν μια παραγγελία του Μίκη Θεοδωράκη αυτή. Με 11 μελωδίες του Μίκη.
Θα αναφερθούμε σε αυτό.
Έχω βάλει μέσα ένα-δύο τραγούδια τα οποία από παιδί θυμάμαι να με συγκινούν. Δεν έχω βάλει και κάποια που. Ας πούμε, έχει ένα υπέροχο τραγούδι το «Είχα βυτέψει μια καρδιά». Yeah. Αυτό από παιδί θυμάμαι να με αγγίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Φυσικά και ξένες επιρροές. Φυσικά και κλασική μουσική. Είχα ένα. Πάλι σε κασέτα ήταν. Με εμπρεσιονιστές. Τρελνόμουνα. Ντεμπισί, Ραβέλ, ξέρω εγώ, Σατί, ξέρω.
Έπαιζες και τα Γνώσιν.
Όχι, δεν είχα. Καταρχάς δεν μπορούσαμε να βρούμε τότε τόσο εύκολα
παρτιτούρες.
Θέλω να σου πω ότι από κριτική μουσική επίσης. Mm-hmm. Η κριτική μουσική. Και επίσης οι παρέες. Εγώ, ας πούμε, το μικροζικό δεν τον ήξερα. Αυτά ήταν. Την παρέα έμαθα ότι υπάρχει ένας Παπακοσταντίνου, ένας Κούτρας, μια Μαρία Δημητριάδη.
Καλά, εκεί.
Έτσι, Μέρη.
Έχουμε ερώτηση κανονικά εκεί, γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο σε σένα.
Όντως.
Όπως και σε μένα.
Και σε σένα.
Βέβαια. Λοιπόν. Συνθέτης, έχουμε ακούσει τραγούδια σου, αλλά συνθέτης και έργα, πώς το λένε, λόγιας μουσικής.
Ναι, λόγιας είμαι, έχω πάρει και το αντίστοιχο δίπλωμα σύνθεσης, mm-hmm. ακόμα και με τον Χρήστο Σαμάρα. Βεβαίως, έχω γράψει και συμφωνίες, έχω γράψει mm-hmm. και κουαρτέτα, mm-hmm. έχω γράψει όλα αυτά.
Σήμερα έβγαλες ένα...
Για την ακρίβεια, χθες το πρωί κυκλοφόρησε ένα η σύγκρο. Πρώτη δουλειά... για δύο κιθάρες mm-hmm. είναι το πρώτο κομμάτι που λέγεται Ροντό και θα ενταχθεί σε μια μεγαλύτερη συλλογή που λέγεται στα αγγλικά το έχω βγάλει γιατί στοχεύουμε σε διεθνή καριέρα όπως καταλαβαίνεις λέγεται Talking to Myself συζητώντας mm-hmm. με τον εαυτό μου δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο κιθάρες ένα δύσκολο εγχείρημα γιατί πρέπει να τις γράψω και τις δύο τα γράφω και μετά βρίζω τον εαυτό μου την ώρα πρέπει να τα παίξω. Να τα μελετήσω, να τα ηχογραφήσω.
Είναι δύσκολα.
Είναι δύσκολα τα άτομα, ναι.
Δηλαδή, έρχονται οι μελωδίες μετά πάνω στο χαρτί, αρχίζεις και.
Θα σου πω αυτό που.
Κάνεις την εναρμόνιση, ας πούμε.
Θα σου πω. Μου είχε δώσει μία συμβουλή ο Χρήστος Λεοντής. Αν ακούτε κάτι χρούτσου-χρούτσου, είναι οι καραμέλες που μοιραζόμαστε εδώ με τον Κώστα, παλιά συνήθεια. Ο Λεοντής λοιπόν μου είχε δώσει μια συμβουλή η οποία μου άλλαξε τον τρόπο που γράφω ακόμα και στη λόγια μουσική mm-hmm. μου λέει να συνθέτεις όπως η νοικοκυρά στην κουζίνα που σημαίνει τι όταν θα πάρεις ένα στίχο ας πούμε να τον τραγουδήσεις χωρίς όργανο σαν να μην ξέρεις όργανο και μετά μπαίνει ο επιστήμονας ο γνώστης mm-hmm. καταλαβαίνεις λέω αυτό συχνά πυκνά δεν ισχύει δηλαδή μία στις 10 δεν ισχύει αλλά 9 στις 10 ισχύει. Αυτό λοιπόν ισχύει και γι' αυτό. Ξεκινάω, αυσχεδιάζω σαν να είμαι ένας εμπειρικός μουσικός, όπως ήμουν για κάποια χρόνια. Δηλαδή, τα πρώτα 2-3-4 χρόνια ίσως που έπαιζα κιθάρα, λειτουργούσα με ταυτή. Mm-hmm. Δεν ήξερα νότες πολλές. Ήξερα, αλλά ξέρεις, όπως ξέρουν ας πούμε, κάποιοι μουσικοσύδες.
Το αυτή είναι και αναγκαίο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι δεξιοτέχνης, αλλά αν δεν έχεις το αυτή, δεν έχεις μουσικότητα. Πρέπει να είναι οξύ το αυτί σου και να πιάνει το οτιδήποτε.
Το συζητάς τώρα.
Και επίσης πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι είναι το ροντό, χορός.
Ροντό, ένας χορός βεβαίως, ένας κυκλικός ουσιαστικά χορός.
Κυκλικός χορός.
Επαναλαμβάνεται ένα θέμα, μπαίνουν κάποιες παραλλαγές.
Αλέγκρο ήταν ο χορός,
ναι,
το ροντό.
Ναι. Βέβαια αυτά ξεκινήσαν όλα σαν ως χορή κυριολεκτικά, αλλά μετά με την πορεία, με τη λογιοσύνη ας πούμε, πήραν ένα άλλο χαρακτήρα.
Και μιλάμε για εποχή μπαρόκ.
Βέβαια. Και σκέψω ότι σε όλα τα είδη, άμα δεις, υπάρχουν αντιστοιχίες. Για σκέψου, ας πούμε, τους αντίστοιχα, τους δωδεκανησιακούς χορούς, ας πούμε, του Κωνσταντινίδη. Ξεκινήσανε, είναι χωρί, αλλά πήραν μια άλλη μορφή.
Τους Καλκώτα, οι Τριδέξι χωροί.
Καλκώτα, βεβαίως, η ελληνική χωρή. Το ροντό, λοιπόν.
Το ροντό.
Αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλεσμένος μας σήμερα, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, σολίστ στην κιθάρα, συνθέτης, μουσικό λόγος, ενορχιστρωτής και άλλα και άλλα πολλά. Μόλις ακούσαμε το Ροντό, και είναι καινούριο, δηλαδή βγήκε στη δημοσιότητα που λέμε.
Ναι, ναι,
εχθές. Ναι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, πες μου για την σύλληψή σου σαν δημιουργία. Είπαμε προηγουμένως ότι το Ροντό ήταν ένας κυκλικός χορός, έτσι, πηδηχτός θα έλεγα.
Ναι.
Γιατί είχε το αλέγκρο μέσα του.
Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια μέθοδος για να γράψει κάποιος.
Δεν λέω για μέθοδο.
Τι εννοείς?
Εδώ έχουμε μερικά μοτίβα μέσα.
Ναι. Δεν ξεκίνησε. Δεν καθόρισε ο τίτλος το περιεχόμενο. Mm-hmm. Το περιεχόμενο καθόρισε τον τίτλο.
Α,
αφού λοιπόν. Ή μάλλον κάπου στην πορεία. Yeah. Άρχισα να το ονομάζω έτσι. Δηλαδή ήταν απλά το καινούριο κομμάτι. Ξεκινούσα, το έψαχνα, έκανα αυτό και τελικά είδα ότι η φόρμα του ήταν μια φόρμα ροντό. Και έτσι κατέληξε.
Ναι. Έχεις 2-3 μοτίβα διαφορετικά μέσα.
Ναι.
Από ό,τι έτσι πρόχειρα άκουσα.
Ναι.
Αυτά τα μοτίβα προϋπήρχανε και πάνω εκεί έχτισες όλο το θέμα.
Θα είμαι ανακριβής.
Το ένα φέρνει το άλλο.
Η διαδικασία της σύνδεσης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που στο τέλος καταλήγει να είναι μια αφαιρετική διαδικασία.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν έχεις έμπνευση,
γράφεις
και μετά αρχίσεις και πετάς και πετάς και αρχίζεις να το περιορίζεις το πράγμα στα ουσιώδη του. Αυτό το οποίο σε κάνει να χαίρεσαι είναι ας πούμε μια έμπνευση, ας πούμε σε κάποιο σημείο που βάζω ένα πολύ χαρακτηριστικό πιτσικάτο με τις κιθάρες, mm-hmm. όπου κάνει μια αναφορά ουσιαστικά σε μουσική περασμένων αιώνων, mm-hmm. με μια αρμονική αλυσίδα που πολύ σωστά παρατήρησες κτλ. Αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση, το ότι αυτό έδεσε αρμονικά με το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί ξεκίνησε σε ένα ροκάδικο, μπορεί να πεις, κομμάτι. Δηλαδή η πρώτη του προσέγγιση είναι λίγο σαν ροκ, σαν jazz rock, λυσμίζει κάποια άλλα πράγματα, mm-hmm. έτσι.
Και ήρθε στην άλλη άκρη
και κάποια στιγμή συναντάει ένα παρελθόν. Ναι.
Μανώλη, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ως συνθέτης, ως μουσικός, ως ενορχιστρωτής. Ποιοι από τους μουσικούς σου συνοδοιπόρους θεωρείς ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στην εξέλιξή σου και στις εμπειρίες σου? Ποιοι παίξαν σημαντικό ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία σου από τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκες, είτε ήταν μουσικοί είτε ήταν τραγουδιστές?
Θα σου πω μερικά ονόματα. Και θα καταλήξω σε αυτήν η οποία ήταν πολύ καταλυτική η παρουσία της γενικότερα. Ο ένας ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, ο αγαπημένος, ναι. μας. Με αφορμή αυτόν άρχισα να είμαι περισσότερο στην Αθήνα. Ο Βασίλης Ολέκας επίσης, που κάναμε πάρα, mm-hmm. Πάρα πολλά καλά παίξηματα, και άλλοι έτσι από τραγουδιστές. Από μουσικούς, ο Γιάννης ο Σπάθας, βεβαίως.
Να μιλήσουμε λίγο για τον Γιάννη το Σπάθα, που ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ελληνική μουσική, και όχι μόνον, γιατί ήταν αναγνωρισμένος και διεθνώς.
Βεβαίως. Ο Γιάννης, λοιπόν, αν και προερχόμαστε από εντελώς διαφορετικούς χώρους, εντελώς, από διαφορετικούς χώρους, αυτός ηλεκτρικός κιθαρίστας, ροκάς.
Ναι, αλλά βρεθήκατε κάποια στιγμή.
Συναντηθήκαμε, λοιπόν,
στην ίδια βάρκα.
Λέω του Βασίλη του Λέκα. Στην ίδια βάρκα, και όχι μόνο αυτό, γίναμε φίλοι, κάναμε μαζί κάποιες δουλειές, έμαθα από αυτόν πράγματα, και επίσης γνώρισα τον άνθρωπο που μέχρι σήμερα το λέω, το έχω πει και σένα, που θεωρώ ότι ήταν πιο κοντά στην αγιοσύνη από όλους τους ανθρώπους που γνωρίσει. Ένας πραγματικά αυτό. Και μην πάει το μυαλό του ακροατή στην αγιοσύνη με την μορφή ενός ανθρώπου που είναι μοναχός σε ένα καλόγερος. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην πλάκα, και παράλληλα ένας δοτικός άνθρωπος και πολύ ωραίος. Και καταλήγουμε σε μια απούσα, η οποία ήταν καταλυτική η παρουσία της, και θεωρώ ότι δεν έχει αναγνωριστεί από πολλές πλευρές η προσφορά της. Αν και κάθε φορά που θα αναφέρεις το όνομά της, βλέπεις και ανοίγουν τα μάτια διάπλατα και λένε βεβαίως αυτό. Μιλάω για τη Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Η Μαρία.
Η δική μου δασκάλα.
Η δικιά σου δασκάλα και εγώ σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί καμιά φορά έχω και εγώ το χούι να λέω κάνα τραγούδι. Και εγώ επίσης βλέπω ότι έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία στο πώς θα αντιμετωπίσει ένα κομμάτι. Τη Μαρία λοιπόν τη συνόδευα ως κιθαρίστας. Κιθάρα φωνή δηλαδή. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα τόσο πολύ. Αυτό το οποίο τώρα πια το κάνω είναι το αγαπημένο μου σπορ, ας πούμε, το κιθάρα φωνή ή σόλο κιθάρα βέβαια. Για πολύ καιρό, μπορεί να ήταν και μια δεκαετία. Μέχρι που έφυγε δηλαδή. Μέχρι που έφυγε, κάναμε σχέδια για το.
Εγώ ξεσήκωσα όλη την τεχνική της στη φωνή. Την παρακολουθούσα, μου έλεγε και η ίδια.
Και ήταν και επίσης πολύ δοτική. Δηλαδή μου έλεγε τραγούδα. Τι λέω, μα δεν τραγουδάω καλά. Όχι, τραγούδα μου λέει, σε νοιάζει. Δεν είχε καλά τα σύμφωνα και τα φωνή, και να τους πείσεις.
Λοιπόν, έχεις γράψει όμως ένα τραγούδι που το τραγουδάτε μαζί, ε?
Είναι το τελευταίο τραγούδι που καταγράφτηκε η φωνή της.
Και μάλιστα από συναυλία.
Από συναυλία, την πήραμε πως είναι. Ένας συχολήπτης ονόματι Μανολίδης. Τώρα μου διαφεύγει το, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα δυστυχώς. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια με τα μέσα της εποχής. Πήρε τη φωνή της και μαζέψαμε λίγο την κιθάρα μου που ακούγονταν από πίσω. Βάλαμε διάφορα έγχορδα, θα τα ακούσεις. Λέγεται Ναύπλιο.
Η θάλασσα μόνη στο μπουρτζί τα ειδώνει, δεν πάει ποτέ.
Το κύμα φιλιώνει,
μιλιά δε σηκώνει κι ακούει τι λες.
Αμέτρητα σπίτια στου κάπου τα σπίτια, αγάπες παλιές. Τα μάτια σου δώσουν
στις άκρες του κόσμου να ανάψω φωτιές. Μαζεύω τις λέξεις
να βρεις, να διαλέξεις τις πιο καθαρές.
Ποτέ μου δε χάνω στο τέλος που λες.
Πουλιά μας αρπάζουν τα λόγια και κράζουν τους κατακτητές. Στον Ναύπλιο λιθώνει αγέρο χειδόνι βροχή. Μας αρπάζουν τα λόγια και κράζουν τους κατακτητές. Στον Ναύπλιο λιθώνει αγέρο χειδόνι βροχή.
Το χειροκρότημα αυτό είναι όντως από τη συναυλία. Δεν είναι αυτό. Και μάλιστα το κόψαμε. Δεν σταματάγανε. Ήταν σε μια εκδήλωση για την ειρήνη.
Ξέρεις τι, ακούγοντας τώρα τη Μέρη. Εγώ Μέρη του φώναζα.
Και εγώ Μέρη, ναι.
Τέλος πάντων, είναι μια φωνή τόσο συγκινητική να την ακούς. Όχι επειδή έφυγε μονάχα. Αν ακούσεις κάποια στιγμή τις ερμηνείες της Μαρίας Δημητριάδη την δεκαετία του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, και ακούσεις συγχρόνως από αξιολογότατους τραγουδιστές ερμηνείες εκείνης της εποχής, θα δεις πόσο διαφορά και πόσο πιο μπροστά ήτανε.
Και επίσης κάτι άλλο, Κώστα. Η Μέρη είχε την εξής ιδιότητα. Μπορούσε να γίνει πολύ επική
και λυρική,
πολύ λυρική,
συγχρόνως, ακριβώς.
Ακόμα και σαν παιδάκι. Δηλαδή, θυμάμαι μια πλάκα που έκανε, πέρα τηλέφωνο τότε από...
Σταθερό.
Ναι, στο σταθερό διαφημιστικές, δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Και έλεγε, η μαμά μου δεν είναι εδώ. Αλλά το έκανε και νόμιζε ότι θα ακούσε ένα παιδί. Φοβερό. Φοβερό.
Λοιπόν, ερχόμαστε στον Μίκη Θεοδωράκη.
Που είναι και σχετικό με τη
Μέρη. Να τι μου λες. Η ωραιότερη ερμηνεία στο τρένο φεύγει στις 8 μόνο. Αυτό φτάνει. Λοιπόν, ο Μίκης είχε μια επιθυμία να διασκευαστούν, να μεταγραφούν για κιθάρα,
ναι,
μουσικές.
Αυτό το συζήτησε με τον Νίκο τον Κούρτη της FM Records, και αυτό αντίστοιχα με τον Μιχάλη τον Κουμπιό, το φίλο μας. Mm-hmm. Και του είπε ο Μιχάλης, ξέρω τον κατάλληλο άνθρωπο, και εννοούσε εμένα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως?
Πριν ξεκινήσεις τη δουλειά, τον συναντηθήκατε να μιλήσετε για αυτό το θέμα?
Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία με τον Μίκη. Όταν το 1985 συνεργαζόμενος υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Είχε κατέβει στο Ρέθυμνο, τέλος πάντων, στα πλαίσια της καμπάνιας, ας πούμε, της κομματικής, και είχε συναντηθεί τότε. Του είχαν συστήσει ένα νεολαίο που ήμουν εγώ, Πιτσιρίκη, 13-14 χρονών, ας πούμε, και έναν της Εθνικής Αντίστασης. Mm-hmm. Για να περιοδεύσουμε στην πόλη, ας πούμε, να μας δει ο κόσμος. Έβγαιναν τουρίστες, βλέπαν τον Πανύψηλο, τον Μίκη κτλ. Ήταν το θέμα που πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και του λένε μετά, ξέρεις, αυτός εδώ θα γίνει μουσικός. Εγώ, τι μουσικός τώρα, 14 χρονών, ας πούμε, α, θα γίνω μουσικός. Και μου λέει, θα γίνεις μουσικός? Του λέει, δεν το ξέρω. Μου λέει, άμα το αποφασίσει, θα μου πάρει τηλέφωνο. Τώρα, λόγια του αέρα θεωρούσα.
Δεν έχει σημασία.
Άκου όμως το ενδιαφέρον. Μπαίνω στη μουσικολογία. Άρα, επισήμως πια, μου λέει, μάνα μου, πάρε το Μίκη. Λέω, πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού να θυμάται τώρα Μίκης ότι μου είχε πει τότε αυτό? Όχι, μου λέει, γιατί όχι. Τέλος πάντων, μέσω της γνωριμίας με τον Χαρίρα το Φλωράκη, ήταν φίλη με τη μητέρα μου. Της δίνει το προσωπικό τηλέφωνο που απαντούσε
η Ρένα,
η Παρμενίδου. Λοιπόν, και πραγματικά μου λέει, ορίστε. Και μιλάω με τον Θεοδωράκη γύρω στη μισή ώρα. Ήταν η περίοδος τότε που είχαν σκοτώσει τον Μπακογιάννη. Αν θυμάσαι, το 89 ήταν, νομίζω. Και άρχισε ο Μίκης και έλεγε, σαν να μιλάει στο φίλο του. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι όσο πιο τεράστιος καλλιτέχνης και προσωπικότητα είσαι, τόσο πιο απλός και φιλικός και καθημερινός και χωρίς τουπέ και χωρίς όλα αυτά. Ξαναβρεθήκαμε κάνα δύο φορές. Θυμότανε κάθε φορά, ας πούμε, την ιστορία αυτή από το Ρέθυμνο. Με ένα φοβερό μυαλό, έτσι. Όμως για τη συγκεκριμένη δουλειά, όχι, ποτέ δεν μιλήσαμε. Mm-hmm. Το μόνο που ξέρω είναι του άρεσε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό και μέσω mail που ανταλλάξαμε με την κυρία Παρμενίδου κτλ. Ότι του άρεσε πολύ η δουλειά. Το θέμα είναι ότι αυτή η δουλειά, αυτό το CD, η Μυρτιά για την οποία μιλάμε, από την ώρα που συμφώνησα να το κάνω μέχρι την ώρα της κυκλοφορίας, δεν θυμάμαι γιατί πίεζαν οι χρόνοι, δηλαδή οι διασκευές, οι ηχογραφήσεις, δεν πήραν πάνω από ένα μήνα. Δηλαδή ήταν πραγματικά ή μπαίνεις και το κάνεις ή κάτσε σπίτι σου.
Βαλτώνει.
Ή βαλτώνει, ναι.
Να ακούσουμε ένα δείγμα από εκεί.
Βεβαίως. Thank you.
Όταν τελειώσει ο πόλεμος, από το Μαουτχάουζεν του Ιάκουβου Καμπανέλη και του Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη που σήμερα είναι μαζί μας εδώ στην κιθάρα. Έχεις διασκευάσει και από τον κινηματογράφο, έχεις διασκευάσει και λαϊκά τραγούδια.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ οφείλω να καταθέσω εγώ μία εμπειρία μου, όπου ακούγοντας τραγούδι λαϊκό, ένιωθα ότι ακούω ένα μπουζούκι με ιδιαίτερο ήχο, κιθαριστικό, αλλά όχι παιγμένο μονόπλευρα, είχε τις συγχορδίες, είχε, ναι, σαν να ακούγα και δύο μπουζούκια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και δείχνει τον βαθμό της δεξιοτεχνίας σου.
Η οποία, όπως είπαμε, είναι ουσιαστικά
μελέτη.
ο υπηρέτης της μουσικής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
Και όπως έλεγα, όπως σε πειράζω πολλές φορές, σου λέω, εντάξει, ωραία, έπαιξε αυτό το Θοδωράκη, άκουγα μπουζού και λοιπά, αλλά παίξε κάτι πιο δύσκολο. και μου λες, τι? Και σου λέω, ποιο ό,τι μπορείς. Αμέ, άκου.
Και ποιο παίζουμε συνήθως, νομίζω το...
Μοιάζει και εσύ στα θάλασσα.
Μοιάζει και στα θάλασσα. Αυτό έχουμε πει τώρα ή το πάρουμε στο τηλέφωνο?
Πάρουμε στο τηλέφωνο.
Το πάρουμε στο τηλέφωνο.
Λοιπόν, ναι, ας ακούσουμε το Χιώτη.
Ναι.
Λοιπόν, να και ο Χιώτης. Σου έλεγα τώρα εκτός μικροφώνου, αλλά να το πούμε και στους ακροατές, ότι εμένα μου έδινε την αίσθηση ότι ήταν ένα αναγεννησιακό λαούτο. Δεν είχε τόσο το... Η κιθάρα ήταν ο ήχος, αλλά παιγμένο με τρόπο αναγεννησιακό.
Έχει,
γιατί
ένα ενδιαφέρον,
έχει,
ναι,
έχει και τις αξίες ο Χιώτης, αυτές τις αξίες. Εννοώ τις αξίες ρυθμικά. Αυτό μου γέννησε σαν μια... σερενάτα, που είναι αργότερα από την αναγέννηση, βέβαια.
Είναι πως το. Ναι, ο καθένας ακούει πράγματα τα οποία ξέρεις, βάσει των εμπειριών του.
Να επανέλθουμε. Έχεις γράψει για φλάουτο και κιθάρα σύνθεση.
Υπάρχει λοιπόν. Αυτό τώρα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί σε αυτή τη δουλειά που ετοιμάζω τώρα, το Talking to Myself, mm-hmm. αποφάσισα να το κάνω για δύο κιθάρες το ίδιο κομμάτι. Το λέγεται απόσπασμα από ένα κονσέρτο. Mm-hmm. Αυτό είναι πράγματι απόσπασμα από ένα κονσέρτο. Βεβαίως διασκευασμένο. Ήταν ένα κονσέρτο το οποίο το παίξαμε και εδώ στην ΕΡΤ. Είναι οι μινιατούρες μου για κιθάρα και ορχήστρα χόρδων. Το παίξαμε την συμφωνική της ΕΡΤ. Ένα μικρό μοτιβάκι του το είχα κάνει για φλάουτο που θα ακούσουμε τώρα. Και αυτό θα ακουστεί, ήδη το έχω ηχογραφήσει δηλαδή, και στη συλλογή Talking to Myself.
Φλάουτο ποιος παίζει?
Φλάουτο παίζει η Ρία Γεωργιάδη, mm-hmm. η φίλη μου η Κορίνα η Βουγιούκα παίζει κιθάρα. Σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι στο κανονικό του τέμπο. Τώρα στο άλλο, επειδή ξέρεις, δεν κάθομαι και πολύ καλά στα αυγά μου, αποφάσισα να το πάω και λίγο πιο γρήγορα, ας πούμε.
Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα δείγμα, έτσι, mm-hmm. από κιθάρα και φλάουτο.
Κιθάρα φλάουτο, ναι. Ήταν μια παραγγελία αυτό.
Ωραία. Μανώλη, η ελληνική μουσική έχει πολλές περιόδους και γόνιμες στην ιστορία της. Να πάρουμε, ας πούμε, για τον 20ο αιώνα, mm-hmm. κυρίως. Και στην ιστορία με το τραγούδι, κυρίως από το δεύτερο μισό του 20ου.
Μεταπολεμικά, ναι. Μετά το 50.
Το τραγούδι το ξέρουμε ότι είναι μέσα στο αίμα του Έλληνα, στην καθημερινότητά μας. Υπήρχαν περίοδοι που, μάλλον ποιες περιόδους θεωρείς ότι ήταν φωτεινές και πώς βλέπεις τις σημερινές δημιουργίες?
Συνήθως οι δύσκολες περίοδοι είναι αυτές οι οποίες παράγουν φωτεινά έργα. Mm-hmm. Γι' αυτό και θεωρώ ότι και σήμερα παράγονται, γιατί δεν είναι μια εύκολη περίοδος η σημερινή, η τωρινή που ζούμε. Παγκόσμια μιλάω. Πόλεμοι γίνονται, φτώχεια υπάρχει, κοινωνική αδικία υπάρχει, ρατσισμός υπάρχει, φασισμός υπάρχει, όλα αυτά τα αρνητικά. Παράγονται έργα. Το θέμα είναι το αν ακούγονται. Τι θέλω να πω. Όταν υπήρχε, ας πούμε, η απαγόρευση στο ρεμπέτικο, παράδειγμα, βγήκαν στουργήματα από τους mm-hmm. ρεμπέτες. Όταν πολεμήθηκε η μουσική, η νέα μουσική που γεννήθηκε μέσα από το λαϊκό τραγούδι ή μέσα από τις κεραίες του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, πριν πάει ο Θεοδωράκη στο Παρίσι, θέλω να πω, από τις κεραίες τους, ό,τι πιάνανε από την ευρωπαϊκή μουσική και το συνδυάζαν με την ελληνική παράδοση, τι με σουρανούσε, με σουρανούσε ένα ελαφρό λαϊκό τραγούδι, ένα, όχι λαϊκό, συγγνώμη, ένα ελαφρύ τραγούδι, mm-hmm. Και όχι αυτά τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας και είναι αριστουργήματα, μικρά αριστουργήματα. Μιλάμε για πράγματα που ήταν τα αντίστοιχα σημερινών ευτελών, ας πούμε, προϊόντων της εποχής. Mm-hmm. Κομμάτια που ήταν για να θεωρήσουμε ότι, ας πούμε, η ζωή μας είναι μια χαρά, πολύ ευχάριστη κτλ.
Μετά από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έναν εμφύλιο, ο κόσμος ήθελε να διασκεδάσει.
Εκεί μέσα λοιπόν γεννήθηκε, με την μεγάλη αρρωγή του κινηματογράφου, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό.
Βέβαια.
Έτσι, γεννήθηκε ένα είδος το οποίο μέχρι σήμερα το μνημονεύουμε και μέχρι σήμερα πατάμε πάνω του. Επίσης, θεωρώ ότι και η δεκαετία του 70 και η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90 έδωσαν πολύ σπουδαία πράγματα. Mm-hmm. Κυρίως με τους νέους τραγουδοποιούς, ας πούμε,
τον 90
παράδειγμα.
Με τους σημερινούς
τον Ορφέα τον Περίδη που είπαμε, τον Παντελή Θάλασσα, τους Κατσιμίχες κλπ. Λοιπόν, παντού θα βρεις φως σε αυτές τις περιόδους. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά, επειδή μεγάλωσα ουσιαστικά δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, ακόμα έχω στα αυτιά μου ως παιδί τα ακούσματα της δεκαετίας του 60 που δεν την πρόλαβα. Δηλαδή τα κομμάτια, τα αριστουργήματα εκείνης της εποχής. Το Σαββόπουλο, το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου,
Μούτσι,
βεβαίως, του Μούτσι,
Μαρκόπουλο,
του
Λεωτή, Μαρκόπουλο.
Όπου να ξεκινήσει.
Ναι.
Και φυσικά μην ξεχάσουμε τους, τη κριτική παράδοση, μην ξεχάσουμε τους συμφωνιστές μας που έχουμε σημαντικούς συμφωνιστές και μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι, δεν είναι αν παράγονται πράγματα ή αν παράγονται καλά πράγματα.
Αν βγαίνουν προς τα έξω.
Αυτό είναι το
ακριβώς,
ζήτημα.
Γιατί η εποχή μας είναι διασπασμένη.
Και αν έχει πάντα υπομονή ο άλλος να κάτσει να ακούσει ένα κομμάτι.
Τώρα τι να σου πω, ότι πρέπει να έχουμε μια ώρα ακόμα το λιγότερο για να συνεχίσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, Μανώλη Ανδρουλιδάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα
εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και το δεύτερο πρόγραμμα.
Να είμαστε καλά, να ξανασυναντηθούμε και με τις καινούργιες εκδόσεις σου. Πλανώδη ήταν οι μουσικές και σήμερα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, Κώστας Στομαίδης, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Ηλίας Διαμάντης στην ρύθμιση του ήχου. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.